manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa Soler on Air, hatid ng School of Labor and Industrial Relations. Soler on Air is your school on air kung saan naghahatid kami ng mga kaalaman tungkol sa mundo ng paggawa at kung paano magkakaroon ng marangal, makabuluhan at maunlad na pamumuhay. Ako po si Classmate Eileen, ang inyong host ngayong gabi, at kasama natin ang co-host ko na si Classmate Leanne.
Hello, magandang gabi sa iyo, Classmate Eileen. At napaka-interesting siguro ng topic. Talagang interesting ang topic natin ngayong gabi, di ba?
Oo, syempre.
Oo, dahil pag-uusapan natin ngayon?
Ang paksa natin Classmate ngayon ay tungkol sa shift work sa hotel industry.
Okay. Oo. Bakit ba? Ano ba tong shift work? Classmate Eileen.
Hindi, bago tayo niyan, i-introduce muna natin ang ating panauhin ngayon na si Classmate Rachel Soriano o tinatawag natin si Cheng. Bati muna.
Hello, good evening, Classmate Leanne and Classmate Eileen, and of course, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong gabi po. Good evening po sa lahat ng listeners ng DZUP.
Oo. Si Classmate Cheng ay kasalukuyang teacher sa Central Luzon State University. Siya ay nagtuturo sa undergrad tungkol sa hotel and restaurant management. Actually, siya po ay 5 taon nagtrabaho sa hotel, sa 3 international hotels actually, isa sa Singapore at 2 sa Philippines.
Yes.
Siya ay nagtatrabaho bilang service associate under the front office department. Ngayon, pag-usapan natin ang shift work kasi sa hotels, syempre, 24 hours ang operation, di ba?
Yes, that's right.
So, yun. So, Leanne, anong masasabi mo sa topic natin ngayon?
Oo, kasi ang shift work, bakit ba importante ang pag-usapan to? Ang shift work kasi, yung mga oras ng tumutungkol sa mga trabaho na ginagawa sa labas ng 8 to 5 na usual working hours or 9 to 6 kung sa iba, di ba? So, kapag ka sinabing nag-shifting ka, ibig sabihin, ang pasok mo ay sa akin kasing experience noon ay sa manufacturing, yung mga kasama ko sa boarding house nung una ako nagtatrabaho, merong ang pasok nila 6 a.m. to 2 p.m. Pagkatapos 2 to 10 p.m. And then 10 to 6 in the morning. So, iba-iba yung oras ng pasok namin. So, kahit na ilan kami? 8 yata kami sa isang bahay. Hindi kami nag-aagawan sa paggamit ng banyo. Kasi iba-iba oras namin sa trabaho, no? So, 24 hours na halos continuous shifting yung ginagawa nung kumpanya ng mga pinapasukan nila. So, doon naman sa ngayon kasi actually hindi bago yung shift work, di ba? Alam natin na yung mga nurses, nagsishifting yan sa mga ospital. Tapos,
security guards.
May panggabi, may pang umaga.
Call centers.
Oo. Kaya nga nagiging popular na topic siguro ngayon sa mga manggagawa yung shift work kasi maraming mga manggagawa ang nagtatrabaho na sa BPO, sa call center at ang trabaho nila ay iba-iba ang oras. So may nag-uumpisa halimbawa ng midnight, 'di ba? Or
kasi before. Depende sa host country 'yan, 'di ba?
Oo. So ang hotel industry naman dati na talagang diba, Cheng?
Na may shifting.
Dati nang may shifting schedule.
Kaya siya ang panauhin natin ngayon at dahil pag-usapan natin ang shift work sa hotel.
Kasi marami ring problema, maraming advantages and disadvantages yes. ang pagtatrabaho
sa hotel.
Sa hotel dahil sa shifting schedules.
Okay. So, according to ILO, International Labor Office, sabi nila, ang shift work ay method of organization of working time in which workers succeed one another at the workplace so that the establishment can operate longer than the hours of work of individual workers. So parang ibig sabihin nito, an employment practice that involves different work schedules or shifts aside from the usual standard na 8 to 5.
Oo, yun na nga.
Yun, oo. So para makontinue yung services sa isang industry.
So si Cheng ay nagtrabaho sa isang hotel. Cheng, pwede mo ba kami bigyan ng maikling paglalarawan kung ano ang hotel, ano ang mga functions sa isang establishment na ganito? Bakit kailangan ng shift work?
Actually, for hotel operations, since yun nga, no, it should be open or it should run 24/7. Wala rin siyang pinipiling holiday, so it has to really operate na 24/7 kasi to accommodate guests. To accommodate guests na, of course, especially yung may mga late flight na dumarating. Alam naman natin ang hotel, this is where guests or people do stay, especially kung nasa ibang bansa sila. So, yung hotel kasi depende sa organization ng hotel, how big it is, or yung structure na tinatawag, may iba-iba siyang divisions or departments. So, one division ng hotel is rooms division, and then nahahati pa yun sa iba't ibang sections. Like, for example, yung front office, housekeeping, yung bell service or yung concierge, and then telephone operators. Another department is F&B or yung food and beverage department. And then it is also divided into the two sections, like yung kitchen and then yung dining. Meron ding sales and marketing. So under nun is yung mga events, reservations, and of course, sales. Another department is engineering and finance, who's responsible for accounting and credit collections. So meron ding human resource department or and purchasing. So may tinatawag tayong back of the house and front of the house. Yung rooms division na minention ko and inisa-isa ko kanina yung mga sections, yun yung actually yun yung tinatawag na front of the house. So yun yung kailangan talagang mag-assist sa guest. And hindi naman sinabing porky night shift ibig sabihin wala ka ng guest or wala ka ng ia-assist, kasi hindi naman ibig sabihin nun lahat ng guest mo natutulog na sa hotel eh. So it really run, it should run 24, the operation should run 24/7.
So yung operation side ng hotel,
yes,
kailangan 24/7.
Yes, kasi operations yun. So operational. So it should run 24/7. So talagang kailangan may matirang tao na magman. Although of course yung ratio ng employees sa gabi na nagjo-duty ng graveyard shift or ng PM is lesser compared dun sa normal working hours. Kasi parang kailangan lang talaga yung front of the house na talagang nag-a-assist sa mga guests. They should be there 24/7.
Oo, kasi anytime pa rin mag-check-in ang guests.
Ano? Yes, and mag-check-out. Or kung may iba pa silang concerns na ang pwede lang naman mag-assist ay hotel guests. Yung mga front of the house or yung mga tinatawag na frontliners.
Kasi sa ibang industries, may iba-iba silang tawag dun sa shifting. Halimbawa, merong morning shift, merong
shift.
Or early shift, may mid shift, may graveyard.
Yes, yes.
Tapos meron pa naririnig na opening shift,
closing
shift,
may mid shift pa. Normally sa hotel, 3 talaga yung standard na shift. Like for example, 6 a.m. to 2 p.m., that's the morning shift or yung a.m. shift na tinatawag. And then 2 to 10 p.m., that's the PM shift or yung tinatawag na afternoon shift. And then 10 p.m. till 6 a.m. yung tinatawag na graveyard shift. And then meron pang mid-shift na tinatawag. Ito yung actually optional to. Depende sa mga managers. If there's a need for additional manning, pwede silang maglagay in between shifts. So, sa morning, pwede silang maglagay, for example, 10 a.m. to 6 p.m. or yung 9 a.m. to 5 p.m. to help the manning lang. Depende kung gaano yung kataas yung occupancy ng hotel na tinatawag. So, yun. So, sa yun yung standard shift na meron talaga sa hotel.
Sa hotels.
Yes.
Sa experience mo, anong mga shifts yung mahirap?
Pinaka-busy.
Actually, lahat naman ng shift mahirap kasi like yung fluctuation ng guest, minsan hindi mo masabi kung kailan yung bulk eh. Although kung yung sa personal, yung sa yung I mean kung isasama mo yung outside of the workplace, mahirap talaga is yung PM and yung graveyard shift. Kasi of course, before ka makarating sa workplace or sa hotel, mayroon kang mga ma-encounter din ng mga risk or challenges, like minsan yung pag-report sa work na alanganing oras. So especially if you have to commute and your house is actually far from the place where you're working or kung malayo sa hotel, yun. So yun na yung, especially pag sa mga girls, sa mga babae, medyo delikado talaga if they will commute during wee hours of the night. So yun talaga yung ano, yung one challenge. And especially kapag kayong rush hour, especially sa Makati, sobrang parang all day long yata doon ano, traffic kasi nga it's 'di ba parang EDSA, 'di ba parang recent, especially kung pag umulan, ayan na isa pang challenge yan, yung medyo marami na ring flooded areas kasi along EDSA, or kung hindi ka man manggagaling EDSA, wala ka namang ibang option na dadaanan kundi traffic pa rin naman. So yun. And if I may add, yung bukod dun sa standard and mid shift, meron nga palang tinatawag na broken shift. Ito naman applicable to sa mga restaurant. So sa operations naman ng restaurant, like 10 a.m. to 2 p.m. and then they can go out, pwede silang lumabas ng hotel, then be back by 6 p.m. to 11. So dalawang schedule yung papasukan nila. And it's considered actually as one day. I mean, hindi yun parang
yun
twice ka nag-duty. Yes, considered yun ang buong araw na work. So you report in the morning as early as 10 a.m. kasi yun yung ano eh, kumbaga operation. Yes, operation ng restaurant is lunchtime, and then magsasara yon say 2:30 in the afternoon, so close yon, so pwedeng magpahinga yung mga wait staff, tapos balik sila ulit ng before 6 or 6 o'clock hanggang for dinner na, for dinner hanggang maggabi na. So yon, may broken shift, mid shift, and of course yung regular shift.
So sa mga employees ba sa hotel, may choice ba sila na gusto ko ganitong shift lang ako, or pwede akong ayaw ko ng graveyard kasi malayo yung bahay ko, mga ganun, kinoconsider ba yun?
Actually, not really or not exactly, kasi by the time na you accepted the work, i-orient ka na nila eh, na by the way, itong work na to, itong position that you're applying for is actually shifting schedule. So it's really up to you na to decide. I mean, ano, unless may mga health conditions na hindi na talaga pwedeng or i-consider ng hotel, that's the time na pwede ka sigurong mag-skip. Like, for example, if somebody gets pregnant, so yun, hindi nila pinag-graveyard because of the situation. And normally, nililipat nila yun sa back of the house.
Okay.
Yun. Hotels naman, especially in the Philippines, they're very considerate naman kapag kayong mga ganung issues na, or yung health condition na parang for a certain period of time, hindi ka pwedeng mag-report for graveyard kasi meron kang health condition, yun, they do allow naman. Yun. Kaya lang, they also need to explain it dun sa ibang members ng ano,
na it should ng be department. A valid reason talaga.
Yes, na it should really be a valid reason. And they have to find another position then for you kasi parang kung kumpleto naman din sila, halimbawa ililipat ka na lang, for example nga, back of the house or ibang office muna until such time na mga naka or gumaling ka from your health issue, so yun, ibabalik ka sa shifting. So depende na rin sa management, for as long as you give them a valid reason, yun, they can ano naman.
Okay, i-accommodate. Yes. I-accommodate nila yung request mo.
Okay, break muna po tayo. Ang oras ay 6:14. Kayo po ang nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Sa DZUP, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Good evening ulit mga classmates. Andito po kami para mag-usap tungkol sa shift work sa hotel industry. Ang guest po natin ngayon ulit ay si classmate Cheng na nagtatrabaho sa hotel for 5 years.
Oh, nagtrabaho.
Nagtrabaho. Kasi ngayon siya ay teacher sa Central Luzon State University. So, yung topic natin ay tungkol sa shift work. Aside sa permanent work, meron tayong tinatawag na continuous shift work. Mm-hmm. Sa industries, yun po ay nag-operate around the clock, mm-hmm, without a daily or weekly break and without public holidays. Meron din tayong tinatawag na semi-continuous shift work. Ito ay nag-operate around the clock din po at saka without a daily break and may also operate on public holidays but, mm-hmm, has breaks on certain days such as weekdays or weekends. Tapos, meron tayong discontinuous shift work. Yun yung nag-operate ng less than 24 hours. Ito ay meron silang mga daily break and usually hindi sila nag-ooperate tuwing weekends. Mm-hmm. So ngayon, tanungin natin si Ms. Cheng kung ano ang...
Sa hotel.
Oo.
Continuous siguro.
Continuous.
No?
Hotel kasi ay continuous,
yes,
talaga, diba?
Yes. Mm-hmm. Kahit nga weekends and holidays, we still need to report for work. Mm-hmm. Yung, I think, one time, nangyari rin sa akin kasi na continuous yung duty, yung shift. So, parang...
Walang kapalit.
So, for example, I reported at 3 p.m. and then my duty should end at, say, 11. Tapos, yung kasunod ko dapat is 11 to 7. Mm-hmm. Pero, since wala, hindi dumating, I have to stay and work overnight. I mean, the whole, wow, graveyard shift. Uh-huh. Yun, yung tinatawag na straight duty. Pag nasa, uh-huh, hotel, we call it straight duty. Or, minsan naman, from 7 a.m. to 3 p.m. and then 3 to 11. So, yung parang kinuha mo yung a.m. and then p.m. shift.
PM.
So, yun yung straight shift or straight, mm-hmm, duty.
Class Pecheng, gusto kong malaman kung ano ang benefits ng empleyado, mm-hmm, ng mga workers kung sila ay nasa graveyard shift.
Meron lang tinatawag na night differential. So, yun lang. Pero kasi ang hotel, especially kapag regular employee ka naman, maganda talaga yung compensation. Mm-hmm. I mean, may service charge na tinatawag on top of your basic pay. Mm-hmm. No? And minsan naman, they offer hindi lang, I mean, above basic eh. Kasi nga, yung challenge ng work, I mean, yung work itself plus yung schedule pa, yung shifting schedule nga. So, yun, yung night differential. And may free meal. May one meal or lunch per shift. So, kung magda-double shift ka, dalawa rin yung yes. And then, ano naman, kung parang kung nag-straight shift ka naman, the following day, rest day naman. Mm-hmm. Yun. Kasi nga, parang nag-duty ka na for 2 days. Uh-huh. So, the following day, rest
Pero
day.
What if along the, ano, yung period of another shift, diba? Kasi nag-double shift ka na. What if inaantok ka na talaga? Kasi nag-graveyard ka na, nag-straight na eh.
Yeah.
Is it okay na pwede kang mag-rest sa ano?
For
sa hotel?
A while, actually, pagka wala kang ina-assist na guest and kung tapos mo na yung mga task or duties, kasi minsan hindi ka rin makakapagpahinga eh. Parang, siguro ibang listeners natin ay kinig na parang, wala ka namang gagawin sa magdamag eh. Parang lahat ba ng tao gising or may kailangan sa ano during the night. Actually, meron din mga paperworks. Parang nag-office work ka rin kapag ka graveyard shift. Kasi yun yung mga bagay na mahirap gawin sa morning. Kasi nga,
maraming tao.
Maraming tao, yes. Marami kang guest and may phone calls pa. You have to attend to or answer some emails. Mm-hmm. So, ginagawa na yun sa gabi. And yun. Plus, isama mo na yung sa system. Nagda-down ng system kapag ka gabi. So, yun. Minsan, mas mahirap pa nga sa gabi kasi walang system. I mean, I don't know ngayon, mabilis na eh. Parang kasama yun sa maintenance eh. Parang may tinatag na night audit. So, at night, nirarun yung mga system. But ngayon, swerte nga nung mga nag-work sa hotel ngayon na mabilis na lang. Mm-hmm. So, yun. So, kaya talagang medyo challenge na wala kang choice kundi gisingin yung sarili mo kasi hindi pwedeng ano, antok ang kalaban. And parang minsan nakakahiya namang mag-answer sa or mag-assist ng guest na halatang-halatang antok na antok ka na, especially for frontliners. Kailangan presentable yung appearance mo sa guest regardless kung anong oras. Yes, hindi kayo mukhang bangon. Yes, exactly.
Kaya bedroom voice.
Yes. Answer ka ng phone tapos bed voice, hindi pwede. Parang so yun. So kailangan talaga kung if you have to drink coffee, then do that, 'di ba? Kasi you really have to stay awake.
Lunch din ang tawag ninyo sa break.
Yes, lunch din ang tawag sa break or break. Simply, ano, yes.
Yung major meal of the shift is which called lunch, which is, kahit na madaling araw.
Yes,
man.
Which is free naman eh. So, kasama naman sa, ano, sa mga benefits ng hotel is yung free meal.
Nung ano, nung una kang pumasok sa hotel industry, naging ano ba yun sa'yo? Naging issue or naisip mo ba? Nagdalawang isip ka bang pumasok dahil sa, alam mo na magiging shifting ka? Kung gaano ka katagal sa hotel industry, ganun din katagal yung shifting na, I mean, magshi-shift work ka.
Yes. Diba?
So, nagdalawang isip ka ba?
At first, actually, kasi I was so young then, siguro mga 20 or 21 lang ako, di parang, I was so excited pa nga eh, na parang, talaga may graveyard dito? Kasi parang, it's really a different work schedule. So, talagang nung una, without me realizing na ganito pala yung ganon, so wala akong hesitation na pumasok doon kasi I really wanted to try kung papaano, how was it like working on a graveyard shift. So talagang without hesitation talagang pumasok ako, talagang sinabi ko. Pero kaya lang for a time hindi na rin pala talaga kaya, or I'm not discouraging anybody na pumasok na sa may mga graveyard shift kasi meron din naman talaga siyang mga advantages. Kaya lang siguro personal choice mo na yon or priorities na yung magdi-dictate sa'yo if you really want to remain for working on a graveyard shift. I mean, marami pa namang ibang position sa hotel na pwede mong lipatan na hindi nag-graveyard eh.
Yung office work.
Yes, yung office work or yung back of the house. Mm-hmm. Or kapag ka manager ka na, wala ka naman ng, or I mean, meron pa rin pala, like yung mga duty managers sa hotel, they still work graveyard around shift.
Around the clock.
Yes, around the clock. So, same din. Kung halimbawa walang kapalit na duty manager, they have to extend. Yun. Hindi kasi pwedeng...
Also, shift work din ang manager sa
ang duty manager, particularly, yes. Hotel manager. Kasi kailangan may maiwang isang manager kahit graveyard.
So, sabi mo kanina, una, excited ka.
Mm-hmm.
Tapos, nung tumagal, medyo nagbagong priorities mo.
Yes.
So, nagbago ba yung pananaw mo sa trabaho sa hotel, yung pakiramdam tungkol sa ganitong klase ng schedules?
Hindi naman. Kasi, may fulfillment din naman. Kumbaga, parang somehow may sense of fulfillment din naman working in the hospitality industry, especially yung mga ganong shifting schedule.
Mm-hmm.
Yun. You just have to, I think, make it to your advantage or parang work your schedule to your own advantage na lang din. Yun. Pero yun nga, kagaya na sinasabi ko, minsan may mga risk din, di ba? Na kasi especially sa mga girls na you have to travel, no? Or you have to drive, then park your car somewhere or sa hotel mismo para mag-report sa work. Like, very recently, nakita ko sa FB sa yung I used to work with her kasi tapos nag-night manager siya and then nakita ko nabangga siya. So, sobrang antok niya daw. Around parang mga 10 a.m. pa lang siya nakauwi.
So, nagda-drive siya?
Yes, nagda-drive siya. She was driving. Yes, galing siya ng graveyard. Tapos, she was driving home. Siguro kasi confident naman siya. Kasi ginagawa niya na yun on a regular basis. Pero, just this one time, ayun, nabangga yung kotse niya. So, yun. Kasi sabi niya, aminado siya na nakatulog talaga siya. Siyempre, yung pagod. Hindi lang naman kasi yung antok yung kalaban mo. Of course, you've worked overnight. Pagod plus antok, talagang may tendency makatulog. Yun. So, nakita ko talagang...
Risky.
Yes, yun.
Oo, may kakilala din ako na ganun. Sa BPO naman siya nag-work. At yun na nga, nung pauwi na siya at nagda-drive, katulad ng experience nung kakilala
yes.
mo, nabangga siya dahil sa sobrang antok ko.
Yes, and ako actually, personal experience ko, minsan nakatulog ako sa taxi, which is talagang delikado. Pero kasi ako naman, ang ginagawa ko, hindi ko naman din ugali na matulog sa taxi, especially yung pagka yung wee hours nga, say 2 a.m. after PM shift, pauwi ka pa lang. Hindi talaga, although minsan aminado ako pag galing ako sa graveyard, may tendency talagang makatulog ako sa taxi, nakakatulog talaga ako. So, it's either, di ba, ako parang, okay, well, minsan kasi mahirap din naman magdala talaga ng car.
Mm-mm.
So, wala kang option kung hindi mag-taxi or magpasundo sa kamag-anak mo or minsan kapatid mo or sa boyfriend or asawa mo. Pero, ayun, ako ang, pag nakakatulog ako sa taxi, natatiming naman kasi traffic. So, yung minsan ang nakakatakot kasi, yung nakatulog ka na, tapos kung saan-saan, sorry sa mga nakikinig na taxi drivers, baka may nakikinig sa atin. Alam naman po natin din yung mga balita about that.
Mm-hmm.
Pero yun, minsan talaga may tendency na makatulog ka talaga sa sasakyan. Mm-hmm. So, it's either ikaw yung nagda-drive or ikaw yung pasahero. So,
iyon. Gaano ba katagal ka dapat na nasa graveyard shift bago ka nila niro-rotate?
Yes. That's actually a good question. Normally, 1 week. And then yung 1 week graveyard, 1 week morning shift, and then 1 week na PM. And then after a week, kasi a week before ilabas yung duty roster, alam mo na siya. Yun, kasi lalabas nga sila ng duty roster. So, a week prior to your shift, at least makakapag-plan ka na. Yun naman yung maganda doon na kaya nilalabas nila yung schedule. At least kung meron kang gustong puntahan or nakaset na appointment or occasions, then at least alam mo na hindi ka pala pwede next week kasi ganito yung duty mo or yung shift mo. Yun. So, 1 week. Or merong mga cases na halimbawa 2 days AM and then yung the rest of the week, PM na. Ganun.
Mm.
Ang hindi lang naman kasi pwedeng gawin is yung palit ng from graveyard morning ka kagad. Ganun. Kailangan talaga may break yon. Halimbawa, ngayon natapos yung last day mo for graveyard shift. So, pauwi ka pa lang dapat ngayon or kaninang umaga. Tapos, tomorrow morning ka na. So, 'di ba, parang akala mo hindi ka nag-rest day kasi parang ngayon umuwi ako, galing akong work, tapos tomorrow morning ka naman. Yes. So may adjustment din eh, like yung body clock mo kailangan din mag-adjust ka.
Oo, yung 1 week enough time
yes,
na ba yun?
Yes, actually, yun, isa pa yun na challenge eh, na sa shifting schedule. I mean, yung 1 week, biro mo na sana yung katawan mo na you have to be up ng 11 p.m. to 6 or 7 in the morning. And then the following day naman, kailangan mo namang matulog sa gabi kasi you have to be up very early in the morning naman. Kasi kung ang shift mo, kung ang morning shift, starts at 6 a.m., you have to be at the hotel ng ano, you have to be there an hour before, prior to your duty. So, 5, of course, may preparation ka rin sa bahay. Mm-hmm. You have to, especially kung medyo malayo yung house. Mm-hmm. Yun, so, may travel time ka rin naman na kinoconsider. Mm-hmm. Yun, so, talagang maaga ka gigising. What if, di ba, galing ka sa graveyard, sanay ka na ginising mo yung sarili body mo, you have to be up. Yung body clock mo, sinanay mo ng straight for a week, nagising ka, tapos the following week, kailangan tulog ka naman ng ganong oras. So, yun yung mga medyo adjustments. Yung mga iba kong kasama sa hotel, talagang may adjustment sila na parang 2 or 3 days, parang dun palang ulit nila, yes, yung sleeping hours.
So, classmate Cheng, aside from that, yung inaantok ka, nag-adjust yung body clock mo, ano ba ang effect o may negative effect ba o advantages sa shift work?
Ang advantage, sige, let's start muna with the, yung mga advantages. Yung sa advantage naman, kapag shifting yung schedule mo, sometimes na-avoid mo yung traffic. Na-avoid mo yung rush hour. For example, kung halimbawa sa PM shift ka, 3 to 11 PM. So, kung magre-report ka ng 3 PM sa work, walang traffic. Di ba? Or yung halimbawa sa MRT station, yun yung kumbaga walang masyadong walang masyadong pasahero. So, hindi ka makikipagsiksikan. And then, yun nga, yung pag-uwi mo ng kung nagda-drive ka or magko-commute ka man, yung after 11 o'clock, wala na talagang, siguro naman, unless may baha
unless
sa EDSA. Yes, yung mga ganun, no? Mga extreme cases.
Okay, break muna po tayo. Ang oras ay 6:31. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Sa DZUP, kasali ka!
Halika!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, 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 late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Good evening uli mga classmates. Nakikinig po kayo sa Solero on Air. Ang topic po natin ngayon ay shift work sa hotel industries. Andito po kasama natin si classmate Cheng, ang ating panauhin, at syempre po ang aking co-host na si classmate Lian. So, pagpatuloy po natin, classmate Chen, yung advantages at saka disadvantages ng shift work.
Okay, tuloy natin, classmate Aileen. Ano, kanina na-mention ko na yun nga, ang one advantage ng shifting schedule is yung minsan na-avoid mo yung traffic because of your duty schedule. Well, I think another advantage of that is minsan you can run some errands. Especially, hindi mo na kailangan mag-file ng leave. For example, meron kang appointment sa doctors. Diba? Kasi, of course, Mondays to Fridays din naman ng appointment ng mga doctors. So, yun, minsan hindi mababawasan yung vacation leave mo or hindi ka na kailangan mag-absent. Kasi, kung PM shift ka, mag-start ka ng work at 3 p.m., may time ka pa to go for your doctor, your dentist in the morning, or kung may kailangan kang papers. For example, kailangan mong pumunta sa LTO or yung mag-spend ka ng time. Kumuha ng passport.
Visa.
Exactly, yes.
Mag-apply ng trabaho.
Yes, di ba? So, yun. Pwede mong gawin yun. And another advantage, I think, nako shopping. Kasi, makakapag-shopping ka na walang ibang tao sa mall kundi ikaw, 'di ba? Parang while everyone is busy with their work, ikaw naman nagsha-shopping ka. Mm-hmm. So ako talaga 'yun yung isa kong kino-consider na perks nung nandoon ako sa hotel, kasi syempre Makati, ang daming malls doon. Katapat lang halos ng hotel namin is Greenbelt, Glorietta, mag-mall ka na lang ng ganung oras. And then isang advantage pa na nakita ko sa mga working mommies is naasikaso nila yung mga kids nila before they report to work. So minsan nahahatid pa nila nga sa school na before sila magpunta sa work, so sila yung they attend to their kids
and saka maka-attend sa mga programs.
Yes, exactly, nakaka-attend pa sila sa mga programs. So yun. So yun yung mga advantages na kasi shifting yung schedule. No. And then sa mga disadvantage naman, as I've mentioned kanina, yung body clock, kasi nga nagpapalit ng schedule, so minsan may tendency na mahirapan kang i-adjust or i-regulate yung sleeping hours mo. Another disadvantage, minsan you can't go out with friends kasi halimbawa especially hindi naman kung shifting yung hours din nila. Okay. Pero kung hindi, so 'di ba?
Solo ka
or yung hindi ka makapunta or may mga family gatherings, may mga occasions, kaya kailangan sa amin na mga nag-work sa hotel. Kaya kapag may mga ganitong occasions, medyo matagal pa lang alam na namin or para makapag-request. Pwede ka namang mag-request kasi ng schedule. Basta you have to inform lang. You have to inform the management lang at least a week bago magawa yung duty roster. Kasi talagang mahirap magawa rin minsan mas mahirap, especially hindi mo pwedeng umabsent. Hindi mo pwedeng absentan yung duty mo dahil mahihirapan din silang maglagay ng ibang duty for that. So yun, kailangan lang or it's either you file a vacation leave or mag-request ka ng rest day for that particular schedule para at least maka-attend ka ng family gatherings. And minsan, may mga cases na hindi na pagbibigyan. Yes, especially kung, for example, nga 100% ang occupancy ng hotel or mataas ang occupancy ng hotel, maraming arrivals, ibig sabihin maraming guests na mag-check in and maraming guests na mag-check out, may tendency talaga na hindi payagan yung request mo. So, may mami-miss out ka na birthday parties or weddings or family reunion. So, yun naman yung disadvantage din nun.
So, may nakita pa akong isa. Pag natapat ka ng mag-duty ka ng
holiday, New Year and Christmas. Yes.
Graveyard shift
yes,
ka,
that's
diba?
True. Yes, actually, when I was still working, I remember when I was still in Makati, what happened is, bunutan.
Oh my.
For the graveyard ng New Year's Eve. Parang just imagine, no, the whole world is actually celebrating. Tapos ikaw, you're working. Mm-hmm. So, ang ano na lang is, makiparty ka sa hotel guest, di ba? Or,
oo.
Yeah, doon ka magpaparty.
Kasi, may,
kasi ano, yun, naging ganun siya eh. Naging ganun na bunutan. Kasi, to be fair, or kung halimbawa, nag-duty ka last year ng New Year's Eve or ng Christmas, sa susunod na taon, iba naman. Oo. Parang titignan nila, ah, oh, sino ba yung nag-duty nun? Oh, so, oh, sige, hindi ikaw ngayon. Yes, mas spare ka muna. Yeah, yun, mga holidays. Minsan, talagang makikita mo yung mga kapatid mo or yung family members mo or yung mga friends mo nag-outing, they nag-out of town or out of the country kasi holiday tapos ikaw you have to work. Ganun. So,
kasi kung kailan yun pa naman yung holiday,
yes, kung kailan, yes. So, kung kailan holiday, dun ka hindi pwedeng mag-rest. Wala kang, hindi ka pwedeng mag-rest day doon or hindi ka pwedeng mag-vacation leave.
Mm-hmm.
So, yun. Kaya talagang may mga office mates ako, may mga friends ako sa hotel na maaga pa lang nagpa-file na sila talaga eh. Minsan, months before ng holiday, ng Christmas, talagang makikita mo unahan yan sa pag-file ng, ano, ng vacation leave.
Mm. So, yun. Ilan ba ang vacation leave sa hotel?
Well, if my memory serves me right, before parang mga 14 days.
14 days?
14 days ba? Yes.
Oo naman. Eh, 5 nga lang.
Parang ganun yata, 14 or 15. Pero may birthday leave pa.
Okay.
So, pagka birthday mo, you're not supposed to go to work.
Wow. Pwede mo bang kunin yung, ambawa, 10 days na sunod-sunod na leave?
Yes, pwede naman. Ia-allow ka naman nila. Kaya lang depende nga sa flow ng ano ng customers or ng guests.
Siguro mas madali yun kung maliit yung hotel, ano? Or parehas din kaya? Nasa size ba yun
siguro,
ang establishment?
Kasi kung maliit yung hotel, mas konti lang naman din yung staff. Oh. So, baka pareho lang naman
din. Okay. No effect yun.
Yes.
So classmate Cheng, 'di ba nagtrabaho ka sa ano sa hotel sa Singapore?
Yes.
So shifting din doon, 'di ba?
Yes, may shifting din.
So ano ang difference ng shifting nila at saka shifting natin?
Actually nothing much kasi parehong international yung hotel chain eh. So parang wala namang difference. Ang pinag-adjust ko na lang when I was in Singapore is yung working relationship with other nationalities. Kasi unlike dito na, well, ano ka naman din. I mean, exposed ka rin naman sa different nationalities. Pero hotel guests yun eh. Majority are hotel guests. May mga expats man dito sa Pilipinas. Pero nasa managerial levels na yun. So, hindi naman kasing dami. Unlike sa Singapore, talagang may lahat ng, ano, ng nationality. Especially yung majority of the population is Malay, Singaporean, Chinese, and then Indians. So, yun talaga. Pero with the shifting schedule, wala namang difference.
How about the benefits?
Yung benefits, halos same lang. Yes,
same lang
like they provide, what do you call this, medical card, no? Talagang, ayun, meron kang health card, may health benefit ka, you're being provided with the health card, yung compensation, allowances and bonuses, yun. So, pareho lang din naman halos. Yun. Sa working abroad and here.
Pero saan ba mas maganda? Doon o dito?
I don't know. Well, siguro subjective na yan. Parang, di ba?
No,
kasi I won't be working here.
Yeah, the situation diba? Lang na, syempre, nasa isang international hotel ka sa Singapore,
yes.
Di ba? Maganda yung ano doon, standard of living din.
Yes.
At saka dito, at the same time, nasa Philippines ka, pero international hotel din naman siya.
Yeah. Well, siguro yung sa, ano, since pareho lang naman din halos yung work environment sa Singapore and here, and as I've said, pareho lang naman din yung benefits or yung compensation sa Singapore and dito. Siguro na lang yung ano yung security issue natin dito sa Philippines as compared sa Singapore, kasi Singapore is small country lang siya and very very organized yung city. So, and yun, parang doon, kahalimbawa kung nag-work ka ng graveyard or PM shift, hindi ka naman matatakot umuwi eh, dahil safe yung surroundings. Although I'm not saying na 100% you're safe there, pero at least mas konti yung crime, mas mababa ang crime rate kasi doon sa, diba, sa Singapore. Compare mo naman dito sa sa atin sa Pilipinas. Like, doon nga, sabi ko, parang kahit maglakad ka na nagsa-cellphone ka, wala namang aagaw ng cellphone mo doon, or kahit nakabihas ka ng revealing doon, hindi ka nga papansin. I mean, hindi naman masyadong papansinin. Unlike dito na hindi ka pwedeng lumakad kung saan sa streets lang na ganun ang suot. So, I think yun lang. Otherwise, nothing else. Yun. Siguro, yun lang din. Yung environment lang talaga doon is really different.
Safe.
Yes, safe. Saka you feel safe kasi.
Siguro yung ano, pag nagko-commute ka doon, baka yung train trains nila
mas mabilis,
hindi
mas efficient,
hindi
tumitirik. Ah, hindi, yes,
at saka 24 hours din siguro na, yung ano.
Oh yeah, tsaka ano, kasi nung dito ang ginagawa ko na lang is kasi nga I'm living in Quezon City to, so I have to commute to Makati. Ang ginagawa ko, tumatawag ako sa hotel, I mean sa company taxi. So yun, tatawag na lang sa taxi, and then nilalag naman kasi ng hotel security. Oh, may record sila na pagka-employee, nire-record din nila employees and guests. May logbook sila for kung anong plate number ng taxi na sinakyan, ganun. So yun naman.
And hanggang doon.
Yes, sa yun nga, sa Singapore kasi yun, pagka kahit commute or you're walking, no, going to work or bus, no, sobrang yun yung buses doon, very ano eh, may ano, what you call this, systematic yung may mga bus numbers kung saan siya iikot. So yun lang, so you have to wait lang sa bus stop. Meron ka ng masasakyan. And hindi kasing siksikan kasi dito.
Yung transportation system nila, mas maganda. Maraming options, no? Hindi lang bus, may train, may ferry pa, di ba?
Yes. Mm-hmm.
So, maraming paraan para makauwi ng bahay kahit anong oras ng gabi.
Okay, break muna tayo. Ang oras ay 6:46. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcasters ng Pilipinas. Sa DZUP, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hello! O anak!
Buti pa, barkada!
Nandyan pag kailangan. Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Okay, good evening ulit mga classmates. Andito ang Solaire on Air. Ang topic po natin ngayon ay shift work sa hotel industry. So, si classmate Leanne, may tanong ka yata?
Oo. Susugan ko lang yung nauna natin kaninang pinag-usapan tungkol sa disadvantages ng pagtatrabaho sa ng shifting, no? Mm-hmm. Kasi sa ibang industry na ganito rin yung klase ng trabaho, medyo may epekto sa kanilang eating habits, mm-hmm. yung shift work. Mas kumakain daw sila ng junk food, mm-hmm. kukonsume sila ng junk food during the night, mm-hmm. or kasi walang open na mga canteens, mm-hmm. or mas konti ang option na kainan. Yes. So, dun sila sa mga 24 fast hours na, mm-hmm. na fast foods, and then they consume coffee a lot. So, ganun din ba sa hotel or hindi?
Actually, kasi since provided naman din yung food, kahit graveyard, so mm-hmm. parang medyo hindi naman kami nagkakaroon ng problem with eating habits. But although, minsan lang, kapag yung pagod, parang especially like ako personally, kapag yung galing ako ng graveyard, parang mas marami akong nakukonsume or nakakain na food pag uwi ko. Or minsan, may mga times din na ayaw mo na kumain kasi gusto mo na lang matulog. Yun. Mm-hmm. Parang you would rather spend the time sleeping kesa yung kumain ka pa. Parang nasasayangan ka pa sa time na ikakain mo, itutulog mo na lang. And I think one health issue or risk sa mga nag-graveyard based lang naman sa observation ko is yung pag-smoke.
Mm-mm.
No, kasi parang they also need to keep themselves awake, so mag-smoke or mm-hmm. yun, or na-stressed or napapagod kasi yun, mag-smoke, may tendency talaga na mag-smoke yung mga employees. Pero mm-hmm. I think case to case basis naman din, like mm-hmm. ano, ako naman personally I never smoke, mm-hmm. so yun. Mm-hmm.
Mm-hmm. So sa ano ba sa hotel yung mga nag-graveyard shift, may mga nagkakasakit ba?
Usual, yung mga usual na health risks kasi mm-mm. yung tumataas ang BP or i-develop ng mga ano tawag.
Kami, ang sabi nga namin, parang ang usual na sakit yata namin sa hotel or yung mga hoteliers, yung, anong tawag doon?
Gastro.
Yes, uh-oh. Or ulcer.
Ulcer.
Oo, kasi malilipasan ka talaga ng gutom eh. Parang minsan hindi ka na-skip mo yung hour na dapat na you're supposed to be eating. Mm-hmm. Yun. So, mm-hmm. yun. And UTI, kasi minsan hindi ka makaalis sa work mo. Uh-oh. So, hindi ka maka-bathroom break. Yun. For frontliners lang naman, pero parang pagka back of the house naman, since mas normal yung hours nila, mas nakaka lunch or hindi, depende rin mm-hmm. nga sa paperworks nila. Mm-hmm. Yun. So yun yung mga, I think, mga health risk or mga health issues.
Mm-hmm. Eh paano yung mga ganyan na mga work related illnesses? Mm-hmm. Paano kung like magpa-hospital mm-hmm. or ma-admit, mm-hmm. covered ba siya sa hotel?
Insomnia pala din, no? Parang kasi insomnia. Dahil ayan, dahil nga yung sleep patterns mo nag-iiba-iba. May mga tendency na merong nagkaka-insomnia. Yes, covered naman ng mm-hmm. ano, ng health card na ibinibigay for a certain amount. Yes, covered naman siya.
For the whole employees yun, lahat yun.
For all regular employees, mm-hmm. yeah, na meron ano, meron kaming health card, mm-hmm. may particular amount siya na covered both for inpatient and outpatient. Mm-hmm. So kung halimbawa kung kailangan mo, nagkasakit ka talaga, nagpa-confine, like ako several years ago nang nag-work pa ako sa hotel. Ano, I had a pneumonia. So, yun, nagpa-confine mm-hmm. ako. And then, covered naman, nasagot naman ng health card lahat.
Ah.
Yung pagkakasakit mo na yun, may kinalaman
yes,
sa trabaho.
Yes, may kinalaman yun. Sa trabaho yun. Kasi talagang yung puyat, yung stress, yung pagod, talagang mm-hmm. hanggang sa yung una, parang simpleng cough lang siya eh. Tapos mm-hmm. hanggang sa, syempre pagod sa work, parang hindi naman enough yung one day na rest lang, mm-hmm. na rest day. So yun, talagang hindi gumaling yung ubo ko. Tapos mm-hmm. talagang napapagod. Yun, kaya napunta na siya doon. Parang tumagal na yung ubo. And then nung nagpa-check up ako sa doctor, yun na, sinabi, I really have to rest. Mm-hmm. So, nag-file ako ng sick leave.
Mm-hmm.
Kasi may medical certificate naman ako. So, yun, tsaka lang ako na po, nakapag-leave. Pero, due to work, due to the nature of the work, kaya ako nagkasakit, I must say.
Mm-hmm.
Pwede kasing bumaba yung immune system. Tapos, sa pagod, yun, and then, or nahawa, pwede rin, nahawa, for example, sa guest, yun, so, talagang, ano, nagka-ubo ako na, pero good thing is, na-cover naman nung hotel, using my health card, yeah.
Okay, so, classmate la yan, may huling katanungan ka pa ba?
Ah, huli na ba to? Oh, sige, eh, baka gusto mong magbigay ng advice sa mga nakikinig na estudyante sa atin. Kasi hindi lang naman hindi kailangan nag-graduate ka ng HRA or HRM para pumasok sa hotel industry,
any hospitality related courses, actually, pwede.
I-advise mo ba sa mga estudyante na i-consider mag-work sa,
yes,
ano?
Of course. Yes, kaya lang siguro lang, talagang they have to prepare themselves, no? Physically, mentally, and emotionally. Yes, so kailangan talaga, alam mo kung ano yung pinapasok mo. Kasi, ano eh, otherwise, hindi mo may enjoy kung ano yung work mo. And hindi ka makikitaan ng commitment. No? Kasi there will be times na you have to work beyond your duty hours. No? So, bukod sa shifting siya, no, you really have to work longer.
Additional longer hours.
Dun sa scheduled time mo. So if you're not willing to do that, or if you're not really prepared, then hindi mo may enjoy yung work, or may tendency na talaga na ma-stress ka sa work.
Okay. So tapos na ba? Wala ka na bang ibang tanong?
Last. Pwede pa ba?
Mm-mm.
Yung ano bang mga career opportunity sa hotel industry? Yung mga katulad sa'yo na front staff, front desk.
Yes. Actually, maraming hotel positions na pwede silang applyan. Like if you're inclined to food service naman, no? For F&B positions. And hindi lang yon, pwede ka rin mag, kung may marketing background ka, you can always apply for sales and marketing, for public relations, no? Hindi lang naman necessarily na front office or F&B, pwede rin naman reservations department. So, marami actually positions sa hotel.
Okay. So, pag ayaw mo na mag-shifting,
yes,
pwede kang
mag-transfer to another department. So, ganun naman din yung nagiging trend sa amin na pagka halimbawa at some point parang nag-iba ka na ng priorities, nag-asawa ka na, you want to attend to your kids, you want to give them more time, then you transfer to another department, or for career growth, gusto mo na mag sales and marketing, sales manager, yun, you apply for it, you transfer to another department, no? And another advice pala I can give to students, no, listening to us, na if they wanted to work in a hotel, then siguro they have to consider living close to their workplace no, to avoid yung travel time. Kasi minsan yung travel mo pa lang before you get to work, pagod ka na eh. I mean, for other ano rin naman siguro, for BPO, for example, 'di ba? Parang you live close to your work, para at least
for safety reasons
and you don't have to spend a lot of time traveling, di ba? Kasi parang yung 1 hour or 2 hours na nasa traffic ka, marami ka pang pwedeng gawin. Pwede ka nang makapagpahinga. Yes.
Okay, wala na tayong mga oras. Sayang, pwede tayong mag-extend sana. Ano?
Siguro explore pa natin ang ibang areas ng shift work sa ibang episodes.
So, okay, ang oras ay 6:57.
Pasalamatan siguro muna natin ng ating
pasalamatan natin ang ating guest na si Miss Cheng, classmate Cheng.
Si classmate Cheng.
Thank you sa oras niyo, ha.
You're welcome po. Thank you.
Okay, ang oras ay 6:57. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Sa DZUP, kasali ka.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair. Sa Solero Nair.